Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Jag vill inte tro vad som är tillstånd här I studion nu. Vi var en som väldigt ofta en väldigt spännande gäst. Vi är så engagerade att vi har bara lust att komma igång, börjar samtalen får en perfekt start. Och så är det som det ofta är när du får övertänning att du glömmer de viktiga detaljerna. Vi hade rätt och slett glömt och satte på record. Heldigvis upptaget vi det tidigare, Henrik. Så nu är vi I upptag, nu är vi igång. Egentligen inte så stor skada skedd. Tänk om det hade varit att en timme, då hade vi egentligen tror jag varit tillbörlig till att ja,
gå och lägga oss
I varje fall. Men oavsett, nu är vi igång och vad är sista nytt I Mannen som kan läsa människor som en öppen bok, han är kärrebröden sitt liv.
Mannen som sliter med att veta vad han själv tänker. Myten det där, men det lever vi ju fint med för jag sätter mig alltid lite I respekt när jag säger jag är psykolog för alla tror jag kan läsa tankarna deras.
Så men du måste ju vara lite psykolog på dig själv och vakna till en vanlig kanske dålig start på dagen, dålig start på veckan.
Vakna rätt och slett upp till vanlig kanske. En uppvaskmaskin som var full av vatten och det tött vatten ut. En uppvaskmaskin vi inte har brukt på en stund för jag har varit borta I helgen så det var rart.
Så du hörs som du redan har börjat att förbereda det du ska säga till försäkringssällskapet så det
det är riktigt.
Men som vi var inne på I introen så vi har tänning, vi har faktiskt tillbörligt att kalla det övertänning när vi glömmer att gå I record, men det är vi nu. Vad är förväntningarna till episoden idag?
Det en litt spesiell situasjon, da, for jeg sitter jo I rom nå med en tidligere kaptein på Vålinga, en tidligere kaptein på Stabæk, cirka samme alder, tror jeg, begge midtstoppere. Så det blir jo en sånn forventet litt sånn patetisk pissekonkurranse mellom to alfahanner som skal krangle om nei, jeg var bestestopperen, ja, Vålinga var best. Så jeg tenker det der må bare rase fra seg, dere må rase fra dere, og når det legger seg så forventer jeg en god samtale, for det jo en veldig oppegående gjest og et interessant utgangspunkt.
Ja, og så har vi kultur her I studio for å gasse opp gjestene våre, så den diskusjonen som du inne på der, den kan vi legge død med en gang. Det var Jonathan som var best by Country Mile. For de som, nå det jo en liten stund siden du la opp, begynner å bli det I hvert fall. Så for de som har litt glemt deg, eller kanskje en del yngre lytter som ikke helt opplest på hvem du så jo du fra Ålesund, born and raised. Du har vært kaptein ikke bare for Vålerenga I flere sesonger, men også for Ålesund. Ble kaptein relativt ung. Og så gjennom et enkelt Google-søk, gjennom alt man kan finne på nettet, så viser det seg også at du en vaskeekte forretningsmann, som seg hører bør når du fra Sunnmøre. 9 roller I norsk næringsliv I følgeproff.no, og så attpåtil, når du ikke trodde at det kunne bli mer, gründer, mann bak app, startup-appen Mindbuddy, Jonathan Tollås Nation. Hjertelig velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg hører jo ofte på podcasten dere. Jeg har hørt på den en god stund, og liker veldig godt. Veldig viktig tema, mye gode gjester. Og litt som jeg sa før vi startet opp her, så likte jeg veldig godt episoden med Andreas Ødlund. Den var både rørende og trist og bra og alt samtidig. Det var, tok meg selv I å gråte et par ganger underveis I episoden. Så det ja, en veldig viktig tema, viktig å gi på en måte deg. Man hører jo ofte om suksesshistorien I idretten, sant? Men det å høre gi stemme til deg som på en måte har vært gjennom og opplevd tøffe ting og kanskje ikke nådd helt til topps. Det viktig.
Og så synes jeg også at, sånn som du inne på, jeg hører jo på episoden vi lager selv også, at når det bare lyd faktisk, og ikke bilde, så det av og til som man kan, uansett om du sitter på trikken, eller om det er på joggetur, eller du bare sitter hjemme, at du nesten enda mer tar til deg det som blir sagt. Så det et fint format for de tingene vi snakker om her. Men det som jeg også, når vi gjør litt research på deg som gjest i dag, er at det er lett å forstå at du har et ganske likt engasjement som oss, et engasjement for mentale delen av fotball, mental helse i fotball og idrett. Kan du huske når eller hvorfor du begynte å få denne interessen, engasjementet?
Ja, jeg ble litt sånn, kastet litt inn i det i, det var 2017, så var det en ISO-undersøkelse blant spillere i Elitserien, så var liksom, skrekkelige tall, det var 40% av alle profesjonelle spillere som rapporterte om symptom på angst og depresjoner, eller depresjon. Så ble jeg litt sånn, bare intervjuet i forbindelse med det, og ble litt sånn ansikt utad på en måte for å prate om saken, så det var ikke sånn at det fra før hadde jeg veldig sånn brennende engasjement for det, altså selvfølgelig superviktig, men på en måte jeg var ikke så bevisst det. Og så var det på en måte litt i ettertida etter det at det var mange som gjerne ville prate med meg om det, men for meg så er det veldig sånn klart skille egentlig før og etter covid. Sånn personlig da, for at det i Vådrenga, så liksom i min karriere som senior, så hadde jeg ikke opplevd liksom, jeg hørte det tallet der, sånn at folk gikk, man går jo gjerne og holder ting for seg selv, har sine indre fighter som man går og uten å dele det, men mens etter covid så har vi bare i Vådrenga hatt, altså jeg tror vi har hatt 5 spillere som har rett og slett brøt sammen i garderoba foran spillere eller på trening altså fra 2021 til jeg la opp da i slutten av 2022. Så det ble veldig sånn intens for meg på slutten av karrieren, og det ga meg veldig sånn, liksom for hver nye case som dukket opp, så bare fikk jeg på en måte mer og mer sånn, ikke en fan i meg liksom, at når jeg legger opp, så har jeg lyst til å gjøre noe innenfor mental helse, mental trening. Jeg har jo erfaring selv, jeg har brukt mye mental trening siste året. Ja, men siste året av karrieren min da, men og sett på en måte, hvor mye, altså, det er jo litt sånn, når jeg prater med folk utenfor idretten, så er jo det, og Henrik arresterer meg gjerne, men hvis jeg nevner mental helse og mental trening i samme setning, så får jeg litt sånn, ikke nevn deg sammen, for det er, ikke, det er to forskjellige ting. Men så er det sånn, jeg har opplevd, det er jo at det, altså det å bruke mental trening, gjør jo at det, altså når jeg brukte visualisering, jeg brukte, altså enkle ting som visualisering, og bare det å sette meg en mål for en kamp, det gjorde jo at min mentale helse inn mot kamp, altså sånn, før jeg gjorde det, så var jeg jo pisse nervøs før hver kamp.
Ok.
Ja. Altså, sikkert ikke så nødvendigvis usunt.
Nei,
nervøs, men liksom, jeg var veldig nervøs før kamp, og jeg hadde jo ingen, jeg hadde på en måte ingenting å holde i når jeg gikk inn mot en kamp. Jeg visste ikke, blir det en bra kamp, blir det en dårlig kamp, jeg har ikke peiling, liksom sånn, veldig sånn spilt på intuisjon da. Men altså, etter det begynte med disse tingene, så fikk jeg helt annet sånn ro, og liksom inn mot kampdag, klarte å slappe opp en helt annen måte. Sånn er det sånn når du bruker visualisering til andre ting, og du får en helt annen ro, du får roa nervene, du blir mer trygg når du går inn i settinga, som jeg antar kan linkes til til mental helse da.
Ja, jeg vet ikke om en eneste ting som er bra for prestasjon, som ikke er bra for helse. Altså, hva er det som skal til for å prestere? Det er jo ofte de samme tingene som skal til for å ha det bra. Vi har det jo gjerne best når vi er litt til stede her og nå, klarer å tenke på de rette tingene, ha et mål, ha en mening med hverdagen. Så det du opplevde var vel kanskje at det spredde seg etter mer enn bare fotballen. Da.
Jeg synes det er utrolig når du sitter og sier det, for det er nesten nøyaktig lik min egen opplevelse, det der at du tidligere i karrieren bare, ja, hvordan blir kampen? Vi får nesten bare se at det gjerne ble veldig påvirket av de første involveringene. Hvis du vant en duell tidlig og sånn, så kom du inn i en god flyt. Hvis du gjorde en feil tidlig, så ble kampen dårlig. Og mye mer overlatt til tilfellighetene. Så.
Jeg tror Anders Mæland sa det i boka si. Han har skrevet en bok, Stillhetens råskap, om mindfulness i idrett, eller prestasjon. Han var jo da på Olympiatoppen, og han sa i forordet sitt, jeg kan takke mindfulness for at jeg ikke er avhengig av å ha en god dag. Ja. Mindfulness er jo en form for mentaltrening. Det finnes flere, men takket være det, mente han, så trenger ikke han det å kanskje vinne de første duellene eller hva som helst, fordi han har verktøyene da, til å prestere bra selv om du kanskje kommer dårlig i gang.
Jeg ble bare litt nysgjerrig på, selvfølgelig, at ingen vits å gå inn på enkeltsak, men du sier brøt sammen, hva vil jeg si i garderoben?
Ja, må være litt, ja, altså, for eksempel at en spiller ikke har lyst til å spille kamp, fordi at...
Det er vanlig.
Ja, fordi at han rett og slett sa fra at treneren at han ikke vil ikke spille, for at han hadde ikke det bra. Andre ting, pausa en kamp, der de sitter og ja, gråter i garderoba. Sånn, og det er jo ikke, og det er jo ting utenfor fotballen som gjør det. Altså det er jo når jeg går og... Når
det er mennesker.
Ja, sånn, jeg går og prater med dem etter kampene og hører litt hva det er. Sånn, så er det helt andre ting enn idretten, men sånn, det er jo sånn... Man gjør det som voksne, men dette var jo unge, det har vært unge gutter dette her da. Og det er klart at jeg har jo... Jeg er glad for at jeg ikke er 15, 16, 17 år... i dag, med alt, liksom, alt av sosiale medier man sitter og holder på med, og alle liksom, det ekstra stressorene som man opplever som unge i dag. Da. Så, ja.
For hvis vi går inn på det, jeg tenkte i denne episoden, vi har så mye vi har lyst til å snakke med deg om at vi lager det i to deler, så i den første delen så har jeg lyst til å høre litt det som vi er inne på nå, din opplevelse med den mentale biten av fotballen, du som fortsatt, det er jo relativt, du la jo opp ganske ung. Hvor gammel var du når du ga deg?
Jeg var 32. Ja.
32, ja.
Ja, nå er jeg 33.
Så du har jo veldig fersk erfaring, de tingene du forteller fra garderoben, ferskt i minnet. Og så hører litt også i den første delen her, dette som du er inne på med Vålerenga, som er en veldig spesiell klubb, og som kanskje når vi snakker om mentale ting og eksterne ting som belaster, er ekstrem i norsk sammenheng. Og før vi i del 2 kommer mer inn på denne spennende appen som du utvikler, og så skal du til og med være med oss og svare på noen litt sånn typiske lytterspørsmål. Så da blir du med, i stedet for å være to, så er vi mannsterke på de spørsmålene i dag, tre. Men tilbake til det da. Hvorfor tror du at det er så krevende å spille for Vålerenga?
Det er mange som har spurt meg. Altså, ja, jeg sier det igjen og igjen, det er jo veldig sammensatt da. Det er jo det. Men to ting som jeg tenker sånn umiddelbart er jo at det ene er at klubben er det er fraksjoner i klubben. Det er mye, det er mange som sitter på hver sine hauger og skal være småkonger på en måte. Det er altså herre, det er VIF dame, det er samfunn, det er administrasjon, det er supporterne, det er som alle vil på en måte ha si stemme at den skal bli prioritert. Og nå har jeg forstått support, altså supporterne er jo, de står bak klubben på en måte, og sånn, altså de er jo ikke et, sånn sett kanskje en fraksjon i den sammenhengen her, men som spiller i Vålerenga, så følte jeg aldri at liksom klubben var samlet om noe. At liksom, ja, nå skal vi skal gå den retningen her, og vi skal gjøre det sammen, alle. Det er liksom alltid litt sånn, avstand til administrasjon, man kjente, altså nå var jeg der fra 25, så jeg kjente jo stort sett alle i administrasjonen, fordi jeg var der så lenge, men det var jo noen år der vi kunne komme liksom mot slutten av sesongen, og så en spiller som kom før sesongen, og så hadde han fortsatt ikke møtt, for eksempel liksom salgsjefen i klubben, eller nok, altså en vesentlig person i administrasjonen i klubben, som fortsatt ikke møtt, og vet ikke hva det heter.
Ja, veldig sånn fraksjoner. Og, ja.
Og det er nå har jeg bare Ålesund å relatere til og sammenligne med, men for meg så var det var en klubb der du følte, det var en sånn hjem da. Samtidig jeg kom inn i studio her, liksom veldig jurteppet på veggen, du følte det var sånn hjemmekoselig, og det, liksom varm klubb. Og så kan det godt være det har utviklet seg liksom siste 10 år, at det ikke er det, det vet ikke, men det, den tiden vi hadde, jeg synes var liksom hun, ja, hun bestemora sto og laget grøt til oss på morgenen, liksom, og det var ikke sånn su alt, og vi saft på trening, eller etter trening, det var liksom, alt var ikke sånn veldig striglet og superprofesjonelt, men liksom, det var, man følte liksom at det var koselig, det var en plass, ja, man hadde lyst til å dra, man gledet seg til å komme dit, og det er sånn, jeg tror hvis man liksom, en eller annen jakt etter å liksom profesjonalisere klubber da, og liksom treningshverdag og sånn, så føler jeg ofte at man glemmer litt den her, ja, lystbetont, har det lystbetont på trening, glede, liksom få glede og sånn i hverdagen er liksom, og litt sånn nepp og er jækla viktig da.
Og det at det er fraksjoner i en klubb, hvordan påvirker det spillerne, hvordan påvirker det hodene?
Jeg vet ikke, og det er tror ikke det påvirker sånn direkte i hverdagen. Jeg har aldri liksom tenkt mye over det i hverdagen. Jeg tror det bare er mer sånn kulturen. At det er litt sånn du, ja, at liksom på det bakrommet og det møtet som skjer, så er det kanskje noen, altså det er, at bare at i klubben så er ikke man så samlet. Og det er kanskje alle avgjørelser som blir tatt, og alle, sorry, alle viktige møter på en måte, der man egentlig burde vært samlet om noe og blitt enig om, ja, sånn her gjør vi for laget vår, eller for liksom sånn, så er det kanskje der også på en måte uenighet som har blitt ikke helt enighet som påvirker, altså jeg tror det er bare sånn litt som påvirker alle hele tiden.
Jeg skulle tro det har noe å si, og det rimer veldig med meg som står på utsiden da, når jeg tenker på Vålinga, så er det sånn, ja, de har noe sånn, de er imot mobbing, de har noen sånne prosjekter der, de har en veldig sterk samfunnsavdeling, de har masse på gang der. Men det er liksom vanskelig å peke på, er det en ting? Og det må jo kanskje ha en kraft hvis alle trekker i samme retning. Det kan jo nesten ikke skje når det er så mange agendaer.
Nei, og det er jo bare det, jeg sier, VIF samfunn som er, eller Vålerenga samfunn som er fantastisk, ja, og gjør utrolig mye bra, sant? Men, og så er det gatelag, så er det mange andre prosjekter som Vålerenga mot rasisme, men spillerne har ingenting med det å gjøre. Altså, sett spillerne sammen med gatelaget en gang i måneden, eller tren sammen med gatelaget en gang i måneden, eller et eller annet. Altså,
da synes du etterlyser litt mer menneskelighet i det varme av at du brukte.
Ja, det er litt, det er nok en litt kald klubb, og det, men det skal sies, var møtte Svein Graf før, litt før jul. Nå har han kommet inn som daglig leder, og det virker som på en måte han var veldig opptatt av å røske litt tak i det, og på en måte gjøre det til en litt sånn, han var på en måte rundt litt sånn kartla opplevelser sånn, til spillere som har vært der tidligere, og ville gjerne høre hva jeg synes. Så da kom jeg med mine meninger, og liksom, jeg tror han jobber litt med dette nå for å få en litt mer samme klubb da. Så jeg håper virkelig at han, liksom, at han kan sette det på agendaen og få det, ja, få det til å bli en litt sånn second home.
Du nevnte også med disse spillerne som kjente ekstra mye på det, og som til og med brøt sammen, dette med sosiale medier. Og i Vålerenga, en klubb som mange engasjert i, og diskusjonene stort sett alltid går brennvarmt på sosiale medier. Hva, når du sier sosiale medier, og at det påvirker, har du noen eksempler på det fra Vålerenga?
Altså, eksempel, jeg har jo så litt personlige ting fra første året mine i Vålerenga, jeg kom i 2015, da var jeg skadet når jeg kom, og første par året så var jeg egentlig skadet, men jeg spilte med Voltaire, jeg tok Voltaire 1 for å spille kamper, og var jo, beinet mitt, så var jeg sugerør, venstrebeinet mitt, hadde ikke muskler, og hadde liksom ikke trent meg opp, og da, så jeg følte liksom, jeg var ikke i nærheten av på mitt beste, og det er på en måte en del av game, da får man høre det supporteren, hvis man ikke presterer, liksom, det er en del av det, men for meg så var det litt sånn, da var det mye, liksom alltid kommentarfelt på Facebook, hvis det var, jeg la ut resultat etter kamp, eller lagoppstilling før kamp, så var det liksom alltid masse om, liksom, ja, faen han her, hva han spiller for, hva Tolos Nation, får han til helst ikke vekk, og sånn, og det, vet du, søstrene mine var en del inne og drev svart, og hang seg litt opp i det, og brukte mye energi, og det er jo det, først da det på en måte går veldig inn på meg, for at jeg vet jo hvordan det fungerer, og jeg har på en måte klart å, hva skal jeg si, gro et skall på en måte og håndtere sånne ting. Nei, men først når liksom familien min som også sitter, man sitter jo Facebook, eller så, sosiale medier har blitt en del, integrert del av livet til alle liksom, og sitter og scroller der, og så ser du liksom lillebroren din bli hetsa høyre og venstre liksom av folk. Da, så jeg skjønner jo at det er der jeg reagerer, men det er på en måte først da det går veldig inn på meg og føler liksom en litt sånn ja, i hvert fall i starten så følte jeg litt sånn, jeg klarte ikke helt å få et nærhet, føle en nærhet til jeg skal ikke si supporterne, men liksom det var jo de, ofte de som ytret seg, er jo ofte de som er mest negativ, sant? Så jeg fikk litt sånn i starten, og så har jeg det heldigvis snudd til at jeg har veldig godt forhold, og siste året har veldig godt forhold og, til supporterne, og på en måte var alltid sørget alltid for å være litt aktiv på Twitter, der de liksom mest engasjerte er, og ja, være liksom skrive litt til dem, og være åpen liksom, og det er jo positivt på mange måter, men samtidig så er det, jeg tror det aller beste, hvis jeg skulle tenkt sånn at jeg skal prestere maks hver helg, så ville det aller beste vært å bare ikke ha Twitter.
Ja.
Sant? Men jeg vet ikke, det livet mitt, på en måte, jeg var fotballspiller, men jeg elsker liksom å bare å ha litt sånn nærhet og prate med folk, liksom ha den menneskelige kontakten, det er liksom en viktig del for meg da. Så det er sånn, jeg vurderte mange ganger om jeg skulle bare legge vekk Twitter, for at man blir liksom påvirket av den negative, det er litt sånn for eksempel, ja, 20. plass nivåer, eller hva det er, liksom, det er sånn selvoppfyllende profeti, sånn at hvis alle går og snakker om at 20. plassen, ja, i år tar vi 20. plassen, liksom, tar vi den tilbake, og så går man og leser det hver dag, så blir et eller annet sånn, uten at det er liksom bevisst, men jeg tipper sånn ubevisst at
det. For det er jo, du er litt inne på det, men hvis du skulle gitt råd til de kanskje aller yngste spillerne i Vålerenga-troppen, A-lagstroppen nå, hva er noen konkrete ting som du ville sagt til de da?
Altså,
når de tenker på ikke fotballråd og hvordan de skal spille stoppere, men konkret hvordan de skal håndtere livet i Vålerenga for å kunne være på sitt beste, for å kunne ha det bra.
Jeg vet ikke om jeg skal si hold dere unna sosiale medier, for at det blir sånn her, det blir, jeg føler meg som en sånn bestefar.
Jeg ser du har fått noen grå hår på siden, så.
Nå kan jeg spe på med forskning, da, og si at...
Hva får skyte inn for Henrik Bjørnar? Nå sitter du i studio med en av de største mobilhaterne Norge noensinne har sett.
Jeg synes jo du er veldig forsiktig, ja, da, Jonathan. Men det finnes jo forskning på at er du på sosiale medier før kamp eller konkurranseidrett, så øker det, så korrelerer det, da henger sammen med distraksjon og visse mål på prestasjonsangst. Så noe av det mest håndgripelige tipset man kan gi hvis du har lyst til å prestere bedre under press, det er jo bare å kaste den telefonen inn i et rom og plukke den opp igjen etter kamp. Egentlig? Men det her må jo bli viktig. Jeg skal jo ikke røpe, jeg har jo taushetsplikt når jeg jobber med spillere og sånn, men jeg har jo snakket med spillere som har vært i mange forskjellige klubber da. De sier at det er en, i Norge, veldig stor forskjell på om du spiller for, altså de tre kanskje største, Rosenborg, Brann, Vålerenga, versus en del av de andre klubbene da. Vil ikke være noe ved det å skulle spille for de klubbene som legger kanskje litt ekstra føringer på bruk av sosiale medier og sånn, på hva du kan ta inn?
Jo, det er jo det, og det, jeg vet ikke om på en måte at jeg bare sitter her med mine algoritmer, for jeg føler jo også at Vålerenga-supporterne er helt liksom ekstremt engasjert på Twitter. Men det kan godt være liksom de som er brandspillere sitter og får opp brandfolk og liksom hvem man følger og sånn da, men
brand er heftig.
Ja, brand også er heftig. Ja, brand også, det er kanskje du sier da, Brand Rosmo Vådrenga, som er veldig aktiv og engasjert på Twitter og sosiale medier. Så vi skal gi et tips. Jeg synes det er vanskelig. Det er liksom ikke noe nødvendigvis noe one size fits all, men
har du, ja. Har du noen typiske ting som du sa til deg selv i vanskelige perioder som fotballspiller, uansett om du var i Ålesund eller Vålerenga? Hva var litt, du nevnte dette med at du kunne, i hvert fall tidligere karrieren, bli ekstremt nervøs, men hva, når du tenker tilbake på din fotballkarriere, hva var typiske mentale utfordringer som du hadde, og hvordan løste du det?
Det var vel egentlig kun i forbindelse med kamp. Ekstremt eller veldig nervøs ved kamp. Det er vel på en måte eneste. For at det, ja, det eneste utfordringen på en måte jeg ser tilbake. Jeg har vært gjennom skadeperioder og jeg har hatt mine der, det har du hatt, ja. Så, men jeg har alltid hatt veldig stort nettverk ved siden av fotballen og hatt mine ting, som du sa i stedet, liksom utenfor fotballen, så jeg har alltid følt at det har håndtert veldig greit. Bare med å liksom faktisk bare i perioder der jeg ikke kan spille fotball, så har jeg ja, gjort andre ting som betyr noe så viktig for meg. Og ikke minst ref mentalt, altså visualisert mye mens jeg har vært skadet. For det, jeg hørte dere snakke om det med han Kjelsen og at det er det med å visualisere at ting, at du går gjennom situasjoner som du vil, du vet du kommer her om 2 måneder, så kan du sitte og liksom bare øve på det og gjøre det klar for de situasjonene når det først kommer da, så, så har man allerede trent, om ikke like bra som om du kan gjøre det fysisk også, er det i hvert fall så nært som mulig.
Men det er akkurat det som du sier, at du har hatt litt flere jern i ilden, om det har vært eiendomsinvesteringer eller andre business ting som du har gjort, så har vi snakket tidligere om det der, hvis du bare har en identitet, fotballspiller, og det er hele verden og hele universet. Så hvis du blir skadet, eller hvis du får hets, eller du underpresterer en periode, så betyr det at hele deg er drit, eller det oppleves sånn. Mens det virker som du har hatt, ikke et mer distansert forhold til fotball, men kanskje mer balansert.
Ja, ja det tror jeg. Altså, jeg har jo elsket fotball, og har jo sett på fotball, altså spør damene mine, liksom. Jeg ser fotball hele tiden, kanskje ikke så mye nå lenger med barn, men jeg har gjort det når jeg har spilt, liksom, så det er ikke noe med det, men jeg har hatt det, så du sier, ja, avslappet forhold til fotball på en måte. Jeg har ikke ja, prestert dårlig, så går det stort, det preller ganske greit av, liksom. Det er ikke, jeg går ikke i kjelleren, jeg har ikke gått i kjelleren, eller sånn, så jeg tror nok det reflektert over det, så tror jeg nok det at jeg har hatt viktige ting ved siden av. Nå at jeg har vært barn også selvfølgelig, men det var jo på slutten av karrieren. Men jeg tror nok det har hjulpet veldig da. Og det er litt sånn, man ser unge som er dedikert i fotballen, og liksom, det er enkelt som bare legger alt sosialt liv vekk for å skulle bli proff når du er 15 år. Sånn ser du på statistikken på hvor få er det faktisk som når og er det til å spille Elite-serien, så er det sånn bare den vurderingen der når du er 15 år, det er kanskje greit å sørge for at du har et sosialt nettverk ved siden av fotballen som du tar vare på, så du vil alltid ha behov for dem når du, selv når du blir proff da, så vil du alltid ha behov for det sosiale nettverket ved siden av, eller at du ikke har, ja, at du ikke har valgt bort dem i tidlig alder, og sitter man der alene, og det er liksom du og fotballen, og that's it, og så er det som du sier, og at hvis du ja, underpresterer eller utdra med lengre skadeperioder, så sitter man på en måte og har misslykkes som person.
Ja, ingenting. Så, og jeg sliter med dette, for når du ser hvor god de yngste spillerne er nå, og du ser på moderne fotball, hvor raskt det går, hvor mye som kreves, vi har nettopp laget masse reportasjer med, om det er med Sivert Helte Nilsen, eller med, du så, jeg vet ikke om dere har lest om Fredrik Gullbrandsen, som har oksygenkammer, og tar isbad hver morgen, og det er blitt ganske ekstremt, også her i Norge, for å kunne henge med, i hvert fall helt i toppen av norsk fotball, så er det så store krav som stilles til alt, fra det mentale til det fysiske, til, ja, at de, det er flere og flere spillere, som har et ekstremt, både livsstil og tunnelsyn, men så sliter seg litt mellom, ok, vi vet på ene siden hva som kreves og kravene til den biten der, forberedelser, restitusjon, alt det der blir større og større, og så på andre siden så ser jeg også en stor fare med det der å gå inn i for mye tunnelsyn. Og nettopp i den saken med Fredrik Gullbrandsen på TV2, så var jo vår gode venn og tidligere gjest der, Asle Kjelsen, uttalte seg den saken og sa at han medisinsett er det jo god nytte i flere av disse tingene, men han har sett veldig mange spillere som unge spillere som tar det alt for, på en måte bokstavlig, gjør det alt for ekstremt, og at det blir sånn tvangstrøye som der du omtrent, altså du har jo ikke det kjekt i livet ditt.
Nei, og det er jo ikke for, det er ikke for alle, men det er jo på en måte privilegiet klubbene har, altså sånn når toppklubber, det er jo så ekstremt mange som har lyst til å, spille, altså, som har lyst til å bli proff, sant? Så hvis du det är lite sånt att vara proff fotbollsspelare är ju usunt.
Mm.
På man måste ju pusha kroppen till liksom gränsen och gå förbi gränserna och liksom över lång tid då. Och sen någon stålar det, någon tål inte det. Men är du både glimt så kan du hämta dig så kanske dig som sannsynligtvis tål att gå förbi gränsen igen och igen och igen och liksom allikväl stå i det och klara och prestera. Så det är ju på något sätt dig. Det är raff tillbaka till det jag sa med succes. Man ser ju bara de som klarar att träna med den intensiteten som Bodø Glimt gör och det extrema som Bodø Glimt gör och så får det resultat. Men jag tror det är väldigt många som hade liksom skulle ha blivit pushat så mycket så hade det gått väldigt utöver både kropp och liksom det mentala och faktiskt. För det är ju ja, det blir mycket liksom refererat till egen till mig själv.
Ja, men det är därför du är här.
Ja, men jag har blivit pushad och det är ju när jag ser tillbaka på det så har jag på något sätt ser att jag var nog inte villig till att gå på akkord med liksom livet mitt, livskvalitet och liksom, jag var lite sån upptatt av liksom kose med
på vilken måte?
Nej, ut och spisa och jag var mycket ut och spiste där sådär för vi fick barn och liksom, det var alltid sån så fettprocent så var liksom alltid låg på gränsen ganska ofta rätt över gränsen så var liksom är nog det tajta till och så
ja, okay.
Lite under gränsen på liksom det som är
maximalt. Och då hade målningar i garderoben eller i
ja en gång i vecka fettklippare kom han kom där med fettklippare på måndag morgon. Så ja och så jag ser tillbaka så det blir ju lite sån jag förstår ju att det är på något sätt optimalisera alla sånt ting är ju väldigt bra för att prestera. Så man måste ju på något sätt tänka nu pratar jag från mitt perspektiv och det jag har varit upptatt av att hålla den liksom ha lite avslappnat förhåll till akkurat det där liksom det att ha minimalt fett på kroppen och sånt för att få maxprestation för att är att för mig så är det viktigt att ha livskvalitet och ha för liksom ha ett socialt nätverk, vara med vänner och ha det göj då har jag följt att jag har presterat på max.
Ja,
för mig. Men
ja, för må det vara motföreställningar här liksom. Alltså okej. Okay. Jag gick ut och spiste. Då var fettprocenten kanske bitte lite högre än anbefalt rent fettprocentmässigt när han kommer där med en klippa.
Mm.
Men jag hade det bra. Är inte det ganska viktigt? Löper du inte lite fortare i den duellen hvis du har det bra? Och Björn Dæhlie skriver ju om det i boka si, det här med ligger runt fettprocent, det här med fettgränser och sånt. Och ja, hvis du har lite extra så väger du lite mer, men du är ju mycket mer robust på vissa måter. Hvis du skulle få alltså med tanke på sjukdomsskador så snackar vi inte om att det är du må ju klara och ha det bra med dig själv hvis du ska trivas som fotbollsspelare.
Ja, og... kanske ska utveckla en mental fettklipper.
Först ja.
Först där och så uppe på hur jag så bra har du det
faktiskt
för att det är och det är helt enig och det är klart trivsel och det och ha det gøy och ha det bra med sig själv är och väldigt viktigt för att prestera.
Hva er en typisk ting som du syns är missförstått med mental delen av fotboll eller som kanske du kvier deg for å si en kontroversiell påstand, eller noe som du synes er litt misforstått?
Oi, det ble jeg satt på spotten her. Nei, altså misforstått mentale delen, det blir... Jeg har noe godt svar på det.
Så en ting som vi snakker om her på den, som kanskje en kontroversiell påstand, er at toppidrett, egentlig som du har vært inn på, er ikke farlig. Att hvis vi inbillar oss och tror att det passar för alla, så gör vi egentligen massa barn och unga en stor björntjänst. För jag känner många som jag har spelat fotboll med otroligt grejer gutter som nu har fått flotte liv, med familjeliv och trivas gott i andra jobbar. Men på grund av den de är som människor så passar inte det att skulle hela tiden bli evaluerat på en spelarbörs i avisen till offentlig spott och spe hvis du har gjort det dåligt eller till att leva under sån kontinuerlig press eller och skulle ha folk som följer med på kroppen din, på vikten din eller vad det skulle vara. Alltså det de oavsett vad de hade gjort så ville inte det passat för de ville inte klart att varit lycklig i ett typiskt toppidrottsfotbollsliv då.
Ja. Ja, det är helt enig. Jag snackade med en akademichef faktiskt förra veckan som pratade om liksom det med för exempel fettmålingar då. Så där har gjort några av det på akademinivå. ned til liksom, var det 16, jeg tror det var fra 16 år oppover. Så er det sånn, det er veldig touchy, mm. men på et eller annet tidspunkt så stilles jo de kravene. Skal du, altså er du 16 år og du er i akademiet til en elitserieklubb eller Obos-klubb og du vil bli proff, så må du på et eller annet tidspunkt også forberedes på, ok, når du er 18 år og skal opp i A-stallen, så er det hver mandag som kommer fettklypa på en måte, og mm. hvor, altså, når starter du, hva tid er det greit å begynne å måle fett og liksom forberede deg på det, mm. de kravene stilles, for min erfaring fra Vålerenga var at det, veldig ofte kom juniorspillere opp, ble, når de ble tatt opp i A-stallen, så var det ingen måte onboarding, eller ingen sånn, mm. det var ikke sånn det er sakte, men sikkert de gikk gjennom et eller annet sånt program for mm. å lære seg å bli profesjonell, og liksom, for, sånn, for det er jo, er du 18 år da, så er du, har du kompiser som er på byen hver helg, kompiser som sitter og spiser kebab til klokka 1 på natta liksom hver helg, altså det er sånn du, men så er det, det er en forventning om at bare når en juniorspiller blir tatt opp i A-laget, så når du kommer på A-lagstrening så stilles jo de kravene, for altså A-lagsspilleren stiller jo knalltøffe krav til juniorspillerne, men mm. den føler at klubbene har et ansvar også på en måte på å forberede dem på hva er det å være profesjonell, for og, det er ikke for alle, som du sier, altså det er beintøft.
Og hvor tidlig bør man begynne med det? Hvor går den balansen?
Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar, godt svar på det da, men...
Men det er jo et utrolig godt poeng som vi ikke har snakket om før, Henrik, for det at det du som klubb og regner med alle ikke ønsker, er at en 17-åring blir tatt opp i en alderstropp og får granatsjokk over hverdagen, mm. over forventningen som stilles, kravene som stilles, metoden, om det er fettmåling eller om det er måten treneren gir tilbakemeldinger på, får granatsjokk fordi at du plutselig ja, kommer på en spillerbørs i avisen når du har spilt kamp, eller en eller annen idiotisk fotballekspert sier at du ikke er god nok, eller hva det skulle være. Hvor tidlig skal man begynne med en sånn onboarding, eller gjøre de klar for det livet der?
Nei, jeg mistenker jo at de akademier, eller de som lykkes i å gjøre spilleren klar relativt tidlig, altså det kan man jo i prinsippet begynne med fra dag 1, det. Jeg tror boka Soccernomics, eller i hvert fall en eller annen bok, som skriver liksom om det her på toppnivå også, at du bruker millioner av kroner på å kjøpe en spiller, mm. og så får vi de flyttet inn til byen, blir kanskje hentet på flyplassen, sluppet av i en tom leilighet, lykke til. Mm. Kan ikke språket, kjenner ingen, null innsats for at vedkommende skal trives og ha det bra. Mm. Og det er jo klart, ja, det går jo, da blir det litt sånn, da kaster vi det ut på dypt vann, og så ser vi hvem som flyter. Og så sier vi at de var lagd for fotball, mm. i stedet for å se på hvordan kan vi prøve å utvikle mennesker og forberede dem på det som skal skje. Så jeg tenker det her ligger jo på alle nivåer. Men det er jo ikke noe i veien for å begynne tidlig. Det eneste jeg tenker er liksom, ok, la oss si de kjører sånn fettmålinger da, og vi snakket om den mentale fettklypa, altså kan vi måle det? Det finnes jo mål mentalt, sånn som vi skal jo se litt på personlighetsprofil etterpå, sånn som hvor stresset du blir da. Det vil jo være, blir du veldig fort overveldet av stress, mm. og er litt sånn skuddredd, så vil du jo antageligvis få det tøft i toppidretten, men det er jo ikke dermed sagt at det ikke går an å jobbe med det. Så går
kanskje du trenger litt ekstra, ja, klubben trenger litt, ja. Følger det litt, opp litt ekstra.
Ja, ja, ja. Sånn. Altså mental testing, det gjelder jo intelligenstesting også, det ble jo innført for å se hvem er det som trenger mer hjelp. Mm. Det er ikke for å si du er dum, det er for å si du vil i dette tøffe miljøet med høy sannsynlighet møte en del problemer. Mm. Mm. Hvordan kan vi hjelpe deg? Det er jo det hensikten er til. Så svaret på spørsmålet blir jo hvordan gjøres det, og vi burde jo egentlig bare begynne med en gang. Mm. Egentlig.
Og vi burde egentlig begynne med en gang med personlighetstesten også. Er det ja, ja, ja. Sånn å forstå? Det er jo egentlig et oppspill til den nå, Henrik. Når vi har hørt litt om dine erfaringer, du har delt noen gode historier, og vi nå skal runde av merk del 1, for vi skal spille inn en del 2 som slippes neste uke. Men med det som Jonathan nå har fortalt av erfaringer og med sitt engasjement og sitt blikk på spillet, hva er det du har funnet ut?
Ja, for da personlighetstest da, Big Five som vi bruker en kort versjon, den gir jo noen sånne utslag som er relevant for toppidrett, og kan nesten dele inn det her i to, da. Jeg har lyst til å ta en del om idrett og en del om, du er jo gründer, altså driver med forretning også, og på idrettssiden så skårer du litt sånn som vi forventer, lav nevrotisisme for eksempel, og det ville jo vært en sånn type fettklype for å se, er man veldig høy på nevrotisisme, ja da bør man utvikle noen veldig gode strategier. Du er ganske lav på det, og midt rundt midt høy på det vi kaller ansvarsbevissthet, evne til å sette et mål og jobbe systematisk over tid. Mm. Når det gjelder gründere, de som gjerne starter noe eget og lykkes i den verden, så er det noen ting som har vist seg å gå igjen ifølge forskning. Det ene er høy ekstroversjon, utadvendt, sosial. Der skårer du veldig høyt. Så,
og det er jo litt det du sa at du likte å være i kontakt med supporteren, at du har satt langt innenfor deg og slettet Twitter, for at du på en måte likte den kontakten også.
Mm. Ja, litt for at jeg har ikke det forhold til fotball, at det er nok for meg å bare liksom være en fotballspiller og bare isolere meg med fotball. Jeg vil liksom ha den, jeg vil hele pakka da. Det var fotballspiller, det er også for meg, det var også det å prate med supporter og møte dem på en måte, og ha et godt forhold til dem.
Men det som virker som du har knokket kode veldig, er at du om det var etter covid eller før eller når det var, men det virker som du har tatt noen veldig sånn bevisste valg, at du har prioritert, at du bevisst har prioritert, og du har vært villig til å eie det valget. Ok, kanskje hvis jeg hadde gått helt tunnelsyn, slettet alt som er av sosiale medier, kuttet ned på kontakt, kuttet ned på restaurantmiddager ute i Oslo med dessert og alt som hører med, så kanskje jeg hadde for eksempel fått noen kamper for Norge sitt A-landslag, for eksempel. Men det virker som du har, ikke bare har tatt valget, men har vært villig til å eie det, og leve fint med det.
Ja, det er jo samme, altså, det er jo egentlig samme med folk spør meg, altså når jeg ser tilbake på karrieren, så er jeg sånn, ja, jeg hadde selvfølgelig mulighet til å dra til utlandet og spille for utlandske klubber flere ganger, men for meg så var det bare sånn, det å, nå har jeg vært i Ålesund, jeg hadde en stor stjerne der, var kaptein siste året, jeg dro til Vålerenga, hadde vært en stor stjerne der, hadde spilt en viktig rolle, altså en viktig del av laget, hadde en viktig stemme i liksom, spillergruppa i klubben, hadde tett forhold til supporterne både i Ålesund og Vålerenga, fikk masse gode venner som på en måte hadde like verdier som meg selv, og jeg sitter igjen etter karriere og bare kan si jeg er så sinnssykt stolt av karrieren min, fordi at liksom, ja, sportslig skunden, så du sier, ja, kanskje jeg har fått A-landskamp, eller dratt til utlandet og sagt jeg var utlandsproff til barna mine, liksom sånne ting, men for meg så har det vært bare så viktig å, det har vært så viktig for meg å bare være en plass der jeg på en måte føler liksom at jeg, her har jeg liksom, jeg har en annen, ikke en annen posisjon, men dette er en klubb jeg bryr meg om, og som jeg vet at de som er rundt klubben bryr seg om meg, på en måte, og mens drar du ofte, altså drar til at Belgia da, har spilt en klubb der ingen bryr seg om det, og du kanskje ikke bryr deg om klubben egentlig, og så ja, fint, fikk jeg litt feit av lommeboken jeg la opp, men hva det betyr liksom, når jeg sitter her i dag. Så, nei, så jeg har vært veldig bevisst på disse tingene der, det er trygt.
Så finnes det vel undersøkelser også, hvis du spør de som nettopp har lagt opp, hva er det du ser tilbake på? Så er det jo veldig sjelden da jeg lima den ballen i krysset, eller da vi vant den kampen. Det er jo veldig ofte, jeg husker det sosiale, og det fellesskapet. Ja. Så langt gir det jo veldig mening. Det som på en måte stikker seg litt ut med profilen din, hvis vi skal tenke at nå er jo du en gründer, en som jobber med å utvikle Mindbuddy, da, som er noe nytt som vi skal snakke mer om i del 2. Det er at gründere ofte har vist seg å score veldig høyt på et trekk som heter åpenhet, som er veldig sånn fantasi, og i sin ekstreme form så er det jo litt sånn kunstnertype, du kan se for deg litt sånn halvlangt hår og litt svevende.
Slakk line i Sofienbergparken.
Ja, og bare for å eksemplifisere så er jo noen av disse spørsmålene formulert sånn som for eksempel, jeg dagdrømmer mye, jeg har masse følelser, og jeg liker det litt sånn svevende og komplisert og sånn. Der er ikke du.
Nei, det er typen jeg skulle ha lavt.
Du skårer faktisk helt i nederste skiktet.
Ja, ja.
Og jeg kan godt si noe om liksom, hvorfor jeg tror det er en veldig god ting. men fordi det her ikke forbundet med suksess, men har du lyst til å utdype litt hvorfor dette utslaget?
Sitter, for de som ikke kan se det, så sitter du og nikker.
Ja, 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 men jeg kjente meg veldig igjen når du sa det, at det type jeg skårer lavt. Men jeg sier jo at det er et bra eller gründerteam, så skal du ha en hipster, skal du ha en hustler, skal du ha en hacker. The three agents.
Og du er?
Jeg er hustler.
Ja,
ja. Så nå har de med en hipster og så har de med en hacker, ja. Så vi er fullkommen og vi er et bra komplementære ferdigheter. Men nei da, nei, men jeg er veldig jeg liker å forholde meg til konkrete ting. Liksom, ja, det som skjer, det skjer. Og det, jeg har en samboer som er stikk motsatt og på en måte går og gjerne kan tenke og bekymre seg for ting som kan skje, eller som kunne skjedd, den situasjonen der, hva hvis vi hadde gjort sånn, da kan det til og med være at det og det hadde skjedd. Mens det er veldig sånn, ja, men skjedde det? Nei, ja, ok, men da går vi videre. Veldig sånn konkret til det ekstreme, og hun er motsatt, og det er jo en veldig fin balanse, det er ikke noe,
veldig.
Det er ikke på en måte bra eller dårlig noen av oss, men så jeg tipper, jeg hadde jo vært, tar lite forholdsregler, sånn, på en måte. Jeg hadde jo vært den første som ble spist av løver på savanna, liksom. Bare sånn, nei, skal faen, nei, vi går og bare prøver, liksom, og sånn. Mens hun er da stikk motsatt, så jeg kjenner meg veldig igjen i liksom den at, ja.
Og for det første så mener jeg at det her er akkurat det feltet trenger med mentaltrening. Det skal vi snakke mer om i del 2. Men den andre gode nyheten for deg, litt mer sånn generelt, det er jo at det startes jo alt for mange bedrifter. Og det er jo alt for mange gründere som mislykkes. Og de som faktisk lykkes, har vist seg å ha noen kjennetegn, de som faktisk lykkes med sin startup, det er jo at de faktisk evner å ha litt lav åpenhet og evne å ta det til det konkrete. Ikke bare sånn dagdrømming. Det blir jo sagt at det er de åpne som starter bedriften, og så er det de planmessige som redder bedriften. Altså, du er avhengig av, du kan ikke sitte der og være kunstner og regne med at pengene kommer inn. Så jeg mener jo at du er jo et frisk pust ved at du faktisk har lyst til å ta det til det konkrete og gjøre jobben, da. Så det er jo egentlig den gode nyheten her, at du har jo det som er forbundet med suksess. Du har bare ikke det som er forbundet med en typisk gründer. Det er jo egentlig veldig bra.
Ja, jeg sa jo i sted at jeg begynte med mentaltrening sent i karriere, og det er jo litt feil. Jeg begynte jo tidlig, jeg prøvde jo det tidlig 20-årene, men da møtte jeg, altså det første mentaltrening jeg jobbet med, der var det svevende. Altså der var det, se for deg at du er en jagerflypilot, du flyr i formasjon med 10 andre, dere møter motstander, dere skal skyte dem ned og kommer dere unna. Altså sånn, det var på en måte sånn der, brukt et sånt språk som jeg ikke klarte å relatere til. Det ble alt for sveven for meg. Men det var på en måte først jeg møtte mentaltrener som var liksom, ja, ikke nødvendigvis fotballbakgrunn, men skjønte liksom, skulle ikke være så avansert, bare gjør det enkelt, konkret, få skrevet ned på et papir, eller få det ned på telefonen, ja. Så gjør du det på en måte, altså ikke noe sånn, ja, så det var litt,
ja, vi snakket med Fredrik Haugen om det her, han nå er jo litt i samme kategori som deg personlighetsmessig på akkurat det her, og sa jo akkurat det samme, at det blir liksom så mye mer konkret, så fort det er noe fysisk trening, rutiner, hverdag, treningsplan. Men det er jo nettopp derfor da, vi har, som vi skal snakke om i del 2, deg med her for å snakke om hvordan kan vi gjøre mentaltrening mer konkret. Jeg mener det er akkurat det feltet trenger.
Og med det sagt, så er det bare å runde av denne del 1. Tusen takk som jeg hørte på. Og så er det også å bare begynne for din del å glede seg til neste uke, når del 2 kommer, der vi skal snakke om MindBuddy, som er en app, en startup, som har som mål å gjøre mental trening mer konkret og lettere å få tilgang på for alle. I tillegg så har vi et par lytterspørsmål som Jonathan faktisk skal være med oss og svare på. Så da er vi mannsterke, i stedet for at vi er to, som vi vanligvis er når vi svarer på spørsmålene, så er vi tre. To tidligere kapteiner som Henrik var flink å presisere. Takk for oss! Moderne medier.